Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Հանդիպության դեմ միջնորդագրերի շքերթ խորհրդարանում գլխավոր դատախազը միանգամից 3 պատգամավորների հետևից ազգային ժողով է գնացել։ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը կմնա կալանքի տակ, վերաքննիչն ամփոփող է թողել առաջին Նատյանի որոշումը, Կարապետյանի հազարավոր աջակիցներ երթով շարժվում են դեպի ԱԱՀ։ Փաշինյանը մեկնել է Գյումրի կրթելու, ինչ գյումրեցիները շարունակում են ստորագրահավաքի պաշտպանություն Շիրակի թեմը 25 տարի առաջ նորթած այժմ կալանավորված Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին։ Ադրբեջանի նախագահը կրկին հայտարարում է, ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան Հայաստան։ Իլհամ Ալիևն այս անգամ այդ մասին խոսել է հայաթափված Ստեփանակերտում։ Մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղեր ձեռնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին անկախության օրվա արթիվ եւ հույս այտնել, որ Թրամփի առաջնորդության ներքո Միացյալ Նահանգները հիմնարար ներդրում կունենա Հարավային Կովկասում երկար սպասված խաղաղություն ու կայունություն հաստատելու բարգավաճում ապահովելու գործում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ Թրամփի նղած իր շնորհավորական ուղերձում ընդգծել է Բաքվի պատրաստակամություն անլայնելու համագործակցությունը Վաշինգտոնի հետ, առկայն Միացյալ Նահանգների հետ լավ գործընկերությունն ընդլայնելու լավ հնարավորություններ հայտարարել Ալիևը։ Ադրբեջանի իշխանությունները Ստեփանակերտում են կազմակերպել տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հերթական հավաքը, որին Ալիևից բացի մասնակցում են նաև ֆիննը երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը, Կենտրոնական Ասիայի մի շարք պետությունների առաջնորդներ։ Գագաթնաժողովին ունեցած ելույթում Ադրբեջանի առաջնորդը խոսել է մեջբերում Հայաստանից արտաքսված ադրբեջանցիներից և պնդել, որ կարևոր է, որպեսզի արևմտյան ադրբեջանցիների իրավունքները ապահովեն։ Իրանը վերաբացում է իր օթային տարածքը Թեհրանի Մեհրաբադ և Իմամ Խոմեյնի, ինչպես նաև երկրի այլ շրջանների օթանավակայանները վերսկսել են գործունեությունը և արդեն պատրաստ են սպասարկել ուղևորներին, հաղորդում է Իրնա գործակալությունը, նշելով, որ Թավրիզի սպահանի օթանավակայանները երկրի օթային տարածքին կմիանան ենթակառուցվածքների պատրաստ լինելուն պես։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահները։ Վլադիմիր Զելենսկին տեղեկացրել է, որ նախագահ Թրամփի հետ քննարկել է հակաօթային պաշտպանության հնարավորությունները և մեջբերում համաձայնության են եկել աշխատել երկնքի պաշտպանությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Զելենսկին ընդգծել է, որ զրույցը շատ կարևոր ու օգտակար էր։ Նահանգների նախագահ անախորեին հեռախոսազրույցեր ունեցել նաև ռուս պաշտոնակցի հետ, որից հետո հայտարարել է, թե առաջընթաց չի արձանագրվել Ուկրաինայում պատերազմի հարցում։ Կրեմլն իր հերթին փոխանցել է, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահ Պուտինը հայտարարել է, Մոսկվան չի պատրաստվում նահանջել Ուկրաինայում իր նպատակներից, սակայն դեռ հետաքրքրված է հակամարտության բանակցային կարգավորմամբ։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերի զանգվածային հարվածների հետևանքով վնասվել է Կիևում գտնվող Լեհաստանի հյուպատոսության շենքը։ Նախագահ Թրամփ Պուտինը ծաղրում է ձեր խաղաղության ջանքերը, հայտարարել է Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին։ Կիևի իշխանությունները հաղորդել են, որ ռուսական ուժերի հարվածների հետևանքով Ուկրաինայի մայրաքաղաքում տասնյակ մարդիկ են տուժել, նրանց մի մասը հոսպիտալացվել է։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան ռազմագերիներ են փոխանակել, վերադարձված գերիների թվի մասին կողմերը տվյալներ չեն հաղորդել։ Սա Մոսկվայի և Կիևի միջև ռազմագերիների 7-րդ փոխանակումն է հունիսի սկզբին Ստամբուլում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակներում։ Վրաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Իրակլի Օքրուաշվիլին 8 ամսվա ազատազրկման է դատապարտվել խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի նիստերին չներկայանալու համար։ Այդ հանձնաժողովը քննում է նախորդ իշխանությունների կողմից կատարված ենթադրյալ հանցագործությունները։ Օքրուաշվիլին 8-րդ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչն է, որ ազատազրկման է դատապարտվում նշված նիստերը բոյկոտելու համար։ Թուրքիայի Իզմիր նահանգում մարտակարգ իրավիճակների խմբերը շարունակում են պայքարել անտառային հրդեհների դեմ ուժեղ քամու և սաստիկ շոքի պայմաններում, ինչ այս պահը հաղորդվել է երկու զոհի տասնյակ հազարավոր տարհանվածների մասին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ հրդեհի մարման աշխատանքներին միացել են զինվորականներ, գործի են դրվել հրշեջ, ինքնաթիռներ, ուղաթիռներ։ Թուրքիայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն միայն վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրում ավելի քան 600 հրդեհ է բռնկվել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսիներ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մաշտոցի Պողոտա մոտ։ Մեկ ժամ առաջ Տաշիր գրուպի սեփականատեր միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի հազարավոր աջակիցները այստեղից սկսել են երթը դեպի ազգային անվտանգության ծառայություն, որի մեկուսարանում է պահվում գործարարը արդեն շուրջ 10 օր։ Այսօր վերաքննիչ դատարանը որոշել է անփոփոխ թողնել նրան 2 ամսով կալանավորելու առաջին Նատյանի դատարանի որոշումը իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի մեղադրանքով։ Սամվել Կարապետյանը ճաղերի ետևում հայտնվեց հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն պաշտպանելուց մի քանի ժամ անց, երբ հայտարարեց, թե եթե մյուս ուժերը չմիջամտեն, դա կանեն իրենք իրենց ձևով։ Այսօր նրա աջակիցները փողոց են դուրս եկել մեր ձևով գրությամբ շապիկներով։ Երթին հետևում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Իր աջակցություն Սամվել Կարապետյանի երթը Մաշտոցի Պողոտայի Դիան Աֆգարի անվան այգու, որ ավելի հայտնի է որպես Սիզնսի այգի, դեռ չի մեկնարկել այստեղ բեմահարթակ են տեղադրել միջոցառման մեկնարկի անմիջապես առաջ մի հայտարարություն տարածեց հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, պնդում են, որ վաղ առավոտից իրենց անդամներին ու համակիրներին առանց որևէ հիմքի իրավիրում են ոստիկանության տարբեր բաժիններ ու նրանց ապօրինի կերպով ֆորդորում են ձեռք մնալ։ Այս հավաքին մասնակցելու ցակարդալուց հետո ես փորձեցի ոստիկանությունից պարզաբանում ստանալ, զանգահարեցի խոսնակին, բայց չպատասխանեց, դեռ ներքին գործերի նախարարությունից մեկնաբանություն այս ընդունների վերաբերյալ չունենք։ Միջոցառումից առաջ էլ հեցի շուրջ աղմուկ կար աշխատակիցների, անձամբ վարչապետն է իր Facebook-յան էջում մի գրառում արել, ուշացնելով, որ եթե պարտադրեն մասնակցել այս հավաքին, կդատվեն այդ մարդիկ, բացի այդ նաև ուղիղ աշխատակիցներին էր դիմել, գրելով, որ այն մարդիկ, ովքեր մեջբերում են հենց վարչապետի խոսքերը, գործը թողած քաղաքական քարտավանքներով կզբաղվեն այս ամիս հուլիսին, կազատվեն աշխատանքից։ Այդուհանդերձ որևէ փաստար այս հրապարակումից հետո չեղավ։ Արդյոք իշխանությունները ունեն հստակ տվյալներ, որ նման բան է տեղի ունենում, աշխատակիցները գործի ժամին այլ գործունեություն են ծավալում, քաղաքական հավաքների են մասնակցում։ Փորձել ենք նաև պարզել, արդյոք այն աշխատակիցները, ովքեր են գործից հետո հիմա արդեն 7-ն է Երևանում, կմասնակցեն այս հավաքին կամ որևէ այլ հավաքի, կազատվեն աշխատանքից, թեպետ այս դեպքում կոնկրետ այս հավաքի մասին էր խոսքը։ Այսպես հստակ պատասխան չստացանք, ԿՊԱ-ական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն էր մեկնաբանում, բայց այո կամ ոչ այդ հարցին չպատասխանեց։
Ռոբերտ Զարգարյանը հետևում է Սամվել Կարապետյանի աջակիցների երթին, այս եթերաժամին նրա հետ ուղիղ կապ կրկին կհաստատենք։ Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Գլխավոր դատախազ Նարավոտից ազգային ժողով էր գնացել ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության միանգամից 3 պատգամավորների դեմ քրեական հետապնդում սկսելու, մեկին կալանավորելու միջնորդությամբ։ Մեկ օրում ընդդիմադիրների դեմ նման միջնորդությունների առատություն վերջին անգամ խորհրդարանում եղել էր 2008-ի մարտի 1-ից հետո։ Ընդ որում խոսքը 2 տարբեր գործերի մասին է։ Նախ սկսենք դաշնակցական Արթուր Սարգսյանից, ում ի տարբերություն նախկին նախարարներ Սերյան Հանյանի և Արծիկ Մինասյանի նաև կալանք է սպառնում ահաբեկչություն նախապատրաստելու մեղադրանքով։ Քննարկումը չսկսած առանց Արթուր Սարգսյանին ու գլխավոր դատախազին լսելու, իշխանական պատգամավորները դեռ Երևանից սկսել էին իրենց սոցիալական էջերում հրապարակել իրավապահների գաղտնալուսումներից մեջբերումներ ահաբեկչության նախապատրաստումն արդեն փաստացի ապացուցված համարելով։ Գործի մանրամասներն ու արձագանքները Գանե Սարիբեկյանից լսենք։
Ահաբեկչություն նախապատրաստելու, իշխանությունը զավթելու քրեական գործով գլխավոր դատախազը միջնորդել է, որ ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Սարգսյանին էլ մեղադրանք առաջադրեն ու կալանավորեն։ Միջնորդությունը կքննարկեն հաջորդ շաբաթ։ Խորհրդարանի համաձայնության դեպքում Հայաստան խմբակցության պատգամավորին մեղադրանք են առաջադրելու ահաբեկչություն նախապատրաստելու և իշխանությունը յուրացնելու հոդվածներով։ Ըստ գլխավոր դատախազության միջնորդագրի, պատգամավորը Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն ու սրբազան շարժման այլ անդամներ պլանավորել են ահաբեկչություն կատարել։
Սրբազանը իմ եղբայրն է և ես առանց թաքցնելու ասեմ, որ ես մեկ տարվա ընթացքում 24 ժամ իր հետ եմ եղել պայքարի ամբողջ ընթացքում, և մեր պայքարը, որը և մայիսին ինտեսել եք փողոցում, սահմանադրական կարգով, օրենքով այս իշխանությանը հեռացնել և ունենալ հայրենիք արժանապատվություն։
Ընդդիմադիր պատգամավորը միջնորդության մասին կարծիք չի հայտնել։ Հայտնի չէ նիստին կմասնակցի թե չէ։ Քրեական գործը շինծու է որակել 10 օր առաջ, երբ իրավապահները խուզարկում էին նրա տունը։ Այդ օրը կալանավորեցին շարժման առաջնորդին ու եւս 14 համախոհի։
Ձայնագրություններ կարան սարքեն, հրապարակեն, ամեն ինչ կարող են անել։ Փաստն է նա, որ պլանավորում չի եղել այդ ինչ որ իրան կարել են, այն ինչ որ արել են, տեսել եք, փողոցային անանազանդության ակցիաներ, որը եւ արել ենք, մի տարի անում ենք ու շարունակական գնում է։ Եվ նրանք հասկացել են, որ այս ամեն ինչը ձնագնդու պես կարա մեծանա, մեծանա եւ խնդիր առաջանա, փորձում են իրանց այն կեղծ օրակարգով, օրենքի բացակայությամբ ինչ որ ուզում են անում են։ Բնականաբար դուք բոլորդ լսել եք, որ այս երկրի ղեկավարը այն օրն ասել է, որ ԱԱՀ-ը պետին ես ինչ հրաման տամ, պարտավոր է իրականացնել, ինչի մասին են խոսում։
Արթուր Սարգսյանը սրբազան շարժման ակտիվ մասնակիցներից է ու միացել էր սկզբից Տավուշից։ Ըստ գլխավոր դատախազի միջնորդության պատգամավորը շարժման մասնակիցների համախոհների միջոցով հավաքագրել է մարդկանց, որ ընդգրկվեն հարվածային խմբերում։ Գլխավոր դատախազի միջնորդագրում Բագրատ Սրբազանի, Արթուր Սարգսյանի ու այլ մասնակիցների գաղտնալսված հեռախոսազրույցների սղագրություններն են։
Այսօր արդեն համոզված ասում եմ, որ այդ պլանը գցել են այդ անհետ պլանը, որպեսզի այսօր իրականացնեն այս խուզարկությունները, որտեղ հստակ ասեմ, վախեցած են։ Սրբազանը ասած վախն ծնկների մեջ է։
Դատախազության միջնորդագրում ներկայացրած զրույցներում պատգամավորը խոսում է շարժման գործողություններին մարդկանց ընդգրկելու մասին, իսկ գործողություններն ըստ սղագրության ճանապարհները մայրուղիները փակելու, երթևեկությունը կատվածահարանելու, խուլիգանություններով աժոտաժ ստեղծելու թեմայով են։ Արթուր Սարգսյանի զրույցները հիմնականում նվիրյալներ գտնելու ջանքերի մասին են, որ պատրաստ լինեն կանգնել մինչև վերջ։ Պատգամավորն օրեր առաջ ասել էր, թե վստահ է, իրեն էլ կկալանավորեն ու չի վախենում, պայքարը շարունակելու է։
Վստահ ասում եմ, որ կարող է մի ժամից ինձ կալանավորեն։ Իմիջիայլոց ասեմ, դրան պատրաստ եմ, ես ինչ որ եղել է, ես մի քանի անգամ այս պրոցեսով անցել եմ, իմ ընտանիքն էլ է դրան պատրաստ, իմ 4 անչափահաս երեխաներն են դրան պատրաստ։ Եվ մեր պայքարը շարունակվելու։
Շենքեր մտնելու մասին էլ խոսակցություններ կան սղագրություններում, բայց նշված չեն, ինչ շենքերի մասին է խոսքը։ Դատախազության ներկայացված ապացույցները, այդ գաղտնալսված զրույցները, կիսատ են, մտքերը ավարտված չեն, և անընդհատ փաստաթղթում էլ նշվում է, որ խոսակցության կեսը լսելի չէ։ Ըստ դատախազության սրբազան պայքարի առաջնորդն ու համախոհները 2024 թվականի նոյեմբերից են մտադրվել իրագործել իրենց ծրագիրը եւ իշխանությունը զավթելու ահաբեկչություն կատարելու համար միջոցներ են ձեռք բերել։ Ըստ այդ միջնորդագրի 2024 օգոստոսին Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն իր կեցավայրում հանդիպել է համախոհներին Արթուր Սարգսյանին ու ասել, թե ամսի 13-ին 14-ին մտադիր է անցնել ինտենսիվ գործողությունների, վստահ է հաղթելու է։ 77-ը ջանոս միջնորդագրում խոսակցությունը կազմակերպչական հարցերի և քայլերի հաջորդականության սցենարի մասին է։ Զրույցների ժամանակագրությունը ներկայացված է 2024-ի նոյեմբերից մինչև այս տարվա մայիսի սկիզբ։ Գլխավոր դատախազությունը պատգամավոր Սարգսյանին մեղադրում է հարվածային խմբերում 2000-ից ավելի մարդ հավաքագրելու համար։ Գարնե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Արթուր Սարգսյանի գործին անցնելը, այսօր առավոտյան գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը ազգային ժողովում ներկայացրեց պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի և բնապահպանության նախկին նախարար Արծվիկ Վինասյանի դեմ քրեական հետապնդում սկսելու միջնորդությունը։ Իրավապահները պնդում են, թե պաշտոնավարման տարիներին Օհանյանը Սևան ազգային պարկից պետական հողատարածք է զավթել և առանց կառուցապատման իրավունքի դրա վրա առանձնատուն կառուցել։ Արծվիկ Մինասյանն էլ ըստ դատախազության լինելով բնապահպանության նախարար աչք է փակել այս ապօրինության վրա։ Գործը հարուցվել է ավելի քան 7 տարի առաջ, սակայն փաստացի դատախազը դրա հետևից ազգային ժողով եկավ վարչապետ Փաշինյանի ամիսներ առաջ խորհրդարանում հնչեցրած սպառնալիքներից հետո, թե ընդդիմադիրները ԱԱՀ-ի մեկուսարան պիտի գնան։ Ընդ որում Սերյան Օհանյանի հարցը քննվել է առանց նրա։ Պատգամավորն այսօր նիստին ներկա չէր։ Մանրամասները Շողիկ Գալստյանն է պատմում։
Ազգային ժողովն այսօր քննարկեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության երկու պատգամավորների նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու գլխավոր դատախազի երկու միջնորդագրերը։ Աննա Վարդապետյանի ներկայացրած միջնորդագրերով կան բավարար ապացույցներ, որ պատգամավորները համաձայնություն տան Սեյրան Օհանյանին և Արծվիկ Մինասյանին մեղադրանքներ առաջադրելու համար։ Նախ քննարկվեց Օհանյանի վերաբերյալ միջնորդությունը, պատգամավորը ներկա չէր, ավելի ուշ Facebook-ում գրեց. Ազգային ժողով գրություն է ուղարկել, որ առողջական խնդրի պատճառով չի ներկայանալու։
Ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխող խմբակը, լինելով տեղեկացված իմ ժամանակավոր անաշխատունակության վերաբերյալ, կազմակերպել է այս շոուն իմ և իմ գործընկերների դեմ, հետապնդելով երկու հիմնական նպատակ՝ շեղել հանրության ուշադրությունը իրենց իսկ ձեռամբ ստեղծված մեր պետության դեմ ուղված ծանրագույն սպառնալիքներից և ադրբեջանական իշխանությունների հետ համաձայնեցված շարունակել հետևողականորեն չեզոքացնել բոլոր այն քաղաքական, հասարակական ու զինվորական գործիչներին, բարերարներին ու հոգևորականներին, ովքեր պայքարում են հանուն Արցախի, Հայաստանի, հանուն հայ ժողովրդի և նրա հոգևոր արժեքների լինելիության։
Խորհրդարանի խոսնակնի պատասխան բացատրեց, թե այդ գրությունը նախորդ արտահերթից առաջ է ստացել։
Թուղթը չի համապատասխանում, դա իմ որոշելիքը չի, հասկանում եք, կամ իմ ցանկությունը չի և չի կարող լինել, սրա մասին է խոսքը։
Հետո արդեն ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները հայտարարեցին Ուհանյանի վերաբերյալ հարցի քննարկմանը չեն մասնակցի և լքեցին նիստերի դահլիճը։ Պաշտպանության նախկին նախարարին առնչվող գործը պարզվեց հարուցվել է Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք դեռ 2017 թվականին, երբ Օհանյանը ընդդիմադիր օրո դաշինքի առաջնորդներից էր։ Իսկ 2018-ից հետո մի շարք այլ քրեական վարույթներ են նախաձեռնվել և միացվել այդ նույն գործին։ Օհանյանը մեղադրվում է պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու տարին Գեղարքունիքի մարզի Դրախտի համայնքում Սևան ազգային պարկի տարածքում գտնվող պետական հողատարածքը զավթելու և առանց կառուցապատման իրավունքի դրա վրա առանձնատուն կառուցելու, ապա հայտարարագրում դրա վերաբերյալ տվյալները թաքցնելու համար։ Նրա թիմակիցները այսօր պնդում էին դատախազը գործում է Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով, հիշեցնում էին, երկու ամիս առաջ խորհրդարանում ընդդիմադիրներին Փաշինյանը զգուշացրել էր ուղարկել ԱԱՑ-ը պադվալ։
Դասական քաղաքական հետապնդում է, շատ պարզ բան գոյացել ու դատախազն ասում է, որ Արծիկ Մինասյանը չարաշահելով իր պաշտոնական դիրքը օրինականացրել է ինչ-որ շինություն, հետո պարզվում է, որ այդ շինությունը չի օրինականացվել և նման բան գոյություն չունի։
Ընդդիմադիրները դահլիճ վերադարձան, երբ դատախազը ներկայացրեց Արծիկ Մինասյանի վերաբերյալ միջնորդագիրը։ Մինասյանը ըստ դատախազության այդ տարիներին լինելով բնապահպանության նախարար չի կատարել ծառայողական պարտականությունները, թաքցրել է Օհանյանին վերագրվող ենթադրյալ ապօրինությունները, դրանով պետությանը էական վնաս պատճառելով։
Վեն պաշտոնատար անձը, որը տեղեկացված է, որ հողը դատարկ չի, բայց փաստաթղթերով տեսնում է, որ կառավարությունը ներկայացնում է մի տվյալ, որ հողը դատարկ է, առնվազն պիտի ջնջեր այդ տողը և ասեր, սա չենք ներկայացնում կառավարություն, սրա վրա կա ինքնակամ կառույց, սա չի կարող լինել ներդրումային ծրագրի հիմք։
Ասում է, ինչու դուք չեք նշել, որ այնտեղ ապօրինի շինություն կա։ Երկու պատճառով։ Առաջին, եթե ես նշես, ասում ես ճանաչում եմ այդ շինությունը։ Եվ երկրորդ, սահմանափակում եմ ապագա մրցույթի մասնակիցներին։
Ժամեր տևած քննարկման ընթացքում ընդդիմադիր պատգամավորները փորձում էին պարզել, այդ ինչ խմբային շահերից ելնելով է գործել Արծվիկ Մինասյանը և որն է եղել նրա մոտիվացիան։
Եթե քառակուսի է, միջինը կլոր է, եթե կլոր է, ուրեմն նարնջագույն է, եթե նարնջագույն է, ուրեմն ապելսին է։ Այս տրամաբանության փաստարկներ եք հիմա դուք էստեղ բերել ու փորձում եք հիմնավորել, որ մեկ օրվա նախարարը անգամ չեք էլ կարողանում պատասխանել պարզ հարցի, մեկ օրվա նախարարը, այդ ինչ խմբակային շահ հետապնդել, այդ ինչ խմբակային շահ հետապնդել, որ կազմակերպել է այս դարի հանցագործությունը։
Մեկ օրվա նախարարը, թե մեկ տարվա նախարարը նախարարը, նույն լիազորություններով, որով օժտված են ոլորտը համակարգող նախարարները։
Դատախազը նաև հայտարարեց, թե Արծվիկ Մինասյանը ցուցմունքների ժամանակ ասել է, տեղեկացված է եղել, որ հողամասը Սեյրան Օհանյանին է պատկանում և ցանկացել է այն օրինականության դաշտ բերել։ Մինասյանն ի պատասխան հայտարարեց.
Սուտ, ես ոչ միայն չեմ իմացել, թե ընդհանրապես ով է կառուցապատել, ավելին, պարոն Օհանյանը կապ ունի կառուցապատման հետ թե չէ, ես ընդամենը ասել եմ, որ ինձ փոխանցված տեղեկությունների համաձայն օգտագործվում է պարոն Օհանյանի կողմից։ Իդեպ այդ փաստը ես պարոն Օհանյանի ներկայացված մեղադրանքը ուսումնասիրելիս նաև իրա ցուցմունքում էլ դա կա։ Են մարդ չի երկում։
Պատգամավորների նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ դատախազի միջնորդագրերի քննարկումը կշարունակվի երկու շաբթի օրը։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
երկու ամսով կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանն էլ բանտից դատի է տվել իշխանական երկու պատգամավորների իրեն զրպարտելու և վիրավորելու համար։ Միլիարդատեր Կարապետյանը, որ ճաղերի ետևում հայտնվեց հայարակելական Սուրբ Եկեղեցում պաշտպանող հայտարարությունից մի քանի ժամ անց, Արսեն Թորոսյանից և Հայկ Կոնջորյանից պահանջում է հրապարակավ ներողություն խնդրել և հերքել, թե ինքը կապ ունի Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության FSB-ի հետ։ Այս մասին իշխանականները ազգային ժողովի ամբիոնից էին հայտարարել։ Իրավապահներն էլ այս ընթացքում խուզարկություններ էին սկսել Կարապետյանին պատկանող բիզնեսներում, տաշիրպիցեի մի քանի մասնաճյուղ փակել ու նրան պատկանող հեցի կառավարումը վերցնելու գործընթաց սկսել։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումներին Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևում։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր որոշեց կալանքի տակ թողնել ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին։ Երկամսյա բանտարկության որոշումից անմիջապես հետո փաստաբանները դիմել էին վերաքննիչ, բայց դիմումը հետ էին վերցրել, հայտարարելով, թե չեն վստահում դատավոր Արմեն Դանիելյանին։ Վերջինս, սակայն, անտեսելով այդ դիմումը, նիստ էր նշանակելու գրավոր քննել բողոքը։ Փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանն ասաց, այլ բան չէին էլ սպասում այս դատավորից, որի որոշումները իրենց կարծիքով չեն տարբերվում դատախազների դիրքորոշումից։ Փաստաբաններն այս մի որոշումը կբողոքարկեն վճռաբեկում։
Մենք գտնում ենք, որ ինքը միանշանակ ինքնաբացարկ պետք է հայտներ, նման բնույթի գործերով ինքը չի կարող լինել ինքնուրույն, անաչառ և գործել իր սկզբունքներին կամ արդարդատությանը հարիր։
Կարապետյանն իրավապահների ուշադրության թիրախում հայտնվեց, երբ քննադատեց վարչապետի գլխավորությամբ եկեղեցու դեմ սկսված արշավը։ Գործարարի հայտարարությունից ժամեր անց նրան մեղադրեցին իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի համար։
Մի փոքրիկ խմբակ, մոռանալով հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը, հարձակվել է հայ եկեղեցու վրա, հայ ժողովրդի վրա, քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցել այդ ամեն ինչին։
Մինչ այս ինքը գործարարն արդեն երկու հայց է ներկայացրել դատարան ընդդեմ իշխանական պատգամավորների Արսեն Թորոսյանից և Հայկ Կոնջորյանից հերքում և ընդհանուր 18 միլիոն դրամ է պահանջում իրեն զրպարտելու համար։
Եվ այսօր Կտրիչ Ներսիսյանի վեղարը նման է մի մարտագլխիկի, որի տակ հավաքվել են բոլոր ինչքան հանցագործ ասես, օլիգարխներ, նախկին թալանչիներ, դուրսպրծուկներ, սրբապիղծներ և ընտրապիղծներ, հիմնադիր ընտրապիղծներ, բոլորը հավաքվել են այս վեղարի տակ որպես մարտագլխիկ, այդ մարտագլխիկով ուզում են կրակել պետության վրա։ Եվ երեք այդ մարտագլխիկի տակ սահուն կերպով հայտնվեց նաև հեծի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը։
Կոնջորյանի խորհրդանի ամբիոնից երկու շաբաթ առաջ արած այս հայտարարությունն է Կարապետյանի բողոքի հիմքում։ Արսեն Թորոսյանը ևս հետ չէր մնացել գործընկերոջից։
Երկու հայտարարություն եմ ուզում անդրադառնալ, որոնց հեղինակների պորտը ոնց որ թե Լյուբլյանկայում են կտրել FSB-ի շտաբ կվարտիրայում, որը գտնվում է Մոսկվայում։ Առաջինի անունը Արշակ է, հիմա մյուս հերոսին անդրադառնամ, նույն ինքը Սամվել Կարապետյանին։ Եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, եթե քաղաքական գործիչներին չհաջողվի, ապա մենք մեր ձևով ենք մասնակցելու այս ամեն ինչին։
Արդյոք իշխանականները պատրաստ են հերքել իրենց իսկ խոսքերը։ Հայկ Կոնջորյանը չցանկացավ լսել մեր հարցը, իսկ Արսեն Թորոսյանը փոխանցեց, Facebook-ի գրառմանն ավելացնելու ոչինչ չունի։
Ինչպիսի մեծ պատիվ, գիտեն թե փող ունեն, կարող են տասնյակ փաստաբաններ վարձել ու աչ ու ձախ բոլորին դատի տալ ու դրանով ինչ-որ հարցեր լուծել, օրինակ մեզ լրացնել, լուրջ։
Սամվել Կարապետյանի փաստաբանը դատարանների ճանաչար որոշում է ակնկալում։
Տեսեք, մեր գնահատմամբ դատական պրոցեսը պետք է բնականոն գնա, այսինքն որևէ հիմք էս պահին չեմ տեսնում, որ հնարավոր կլինի քաղաքացիական դատարանների վրա ազդելու, հա, այս տեսանկյունից, եթե մենք ապացուցում ենք, որ վիրավորանք է եղել եւ զրպարտություն է եղել, այս դեպքում ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։
Կարեն Մարկարյանն ասաց, պահանջում են, որ իշխանական պատգամավորները Կարապետյանին վիրավորելու ու զրպարտելու համար վճարեն օրենքով սահմանված առավելագույն գումարը 9 միլիոն դրամը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական այս զարգացումների ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանն այսօր տիկնոջ հետ մեկնել է Գյումրի կրթելու։ Սա վարչապետի երկրորդ այցն է տեղում ընդդիմադիր քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի ընտրությունից և առաջինը Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանի ձերբակալությունից հետո։ Ինչպես և նախորդ այցի ժամանակ, այս անգամ էլ վարչապետը ընդդիմադիր քաղաքապետին չի հանդիպել։ Դասախոսությունը կարդացել Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում։ Այն գործընկեր Սաթենի Կաղզվանցյանը տեղում արձանագրել է, որ աշխատանքային այն ժամին։ Կրթվելու են եկել հիմնականում մարզպետարանի ու համայնքապետարանների, դրանց ենթակայության տակ գտնվող կառույցների աշխատակիցները։ Դրմփակ ընթացող այդ միջոցառումից երկու փողոցային կողմ էլ գյումրեցիները բացօթյա շարունակում էին ակցիաները ի աջակցություն թեմը շուրջ 25 տարի առաջնորդած Միքայել արքեպիսկոպոսի, ով մեկ շաբաթ այդ ճաղերի ետևում է իշխանությունը զավթելու և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու հրապարակային կոչերի համար։ Գյումրից Սաթանիկ Կաղզվանցյանն է հաղորդում։
Մինչ Գյումրի յոթվերք եկեղեցում Շիրակի թեմի կալանավորված առաջնորդ Միքայել Աջապահյանին ազատ արձակելու պահանջով ստորագրահավաք էր ընթանում ու նրա համար աղոթք էր հնչում, քիչ հեռու Գյումրիի դրամատիկական թատրոնում վարչապետ Փաշինյանը տիկնոջ հետ մասնակցում էր կրթությունը նորաձև է արշավի հերթական հանդիպմանը։ Մի խումբ ակտիվիստներ թեև Երևանից մտադրություն ունեին բողոքի ակցիա անցկացնել թատերական հրապարակում Միքայել Սրբազանին ազատ արձակելու պահանջով, բայց այսօր մտափոխվեցին խուսափելով հնարավոր լարվածությունից։ Արդյոք վարչապետը 3 ժամ տևած փակ հանդիպման ընթացքում անդրադարձել է հոգևորականների հետ իր արճակատմանը կամ նրանց քրեական գործերին Շիրակի թեմի առաջնորդի կալանավորումից մեկ շաբաթ անց այցելելով Գյումրի։ Միքայել Աջապահյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու կոչերի, Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ Գալստանյանը ահաբեկչության ու իշխանության յուրացման փորձի հոդվածներով, երկուսն էլ մեղադրանքները շինցու են համարում, նրանց փաստաբանները սա քաղաքական հետապնդում համարում։ Մասնակիցների ծորագիր կայքի թղթակից Անահիտ Ղազարենցը պատմեց, որքան էլ տարօրինակ էր այդ հարցը չհնչեց, ինքն էր հարցը տալու, բայց իրեն հերթ չի հասել։
Այսօր ամենաակտուալ հարցը, կարծում եմ, հայ առաքելական եկեղեցու դեմ սկսված արշավին է վերաբերվում։ Մասնավորապես իմ հարցը Շիրակի թեմի առաջնորդի հետ էր կապված։ Ստորագրահավաքը գիտեք, որ կազմակերպել է, որը հենց Նիկոլ Փաշինյանին պետք է ուղղվի։ Հարցս հետևյալն էր լինելու. արդյոք եթե ստանա ամբողջ Շիրակի մարզի բնակիչների ստորագրությունները, ինքը կփոխի կամ կաջակցի, որ փոխվի Սրբազանի խափանման միջոցը։
Բայց կարողացավ ծախսել։
Ոչ, չկարողացավ, որովհետև սահմանափակում էր դրված, 5 հոգի մարդ իրավունք ուներ հարց տալու։ Չգիտեմ ինչ տրամաբանությամբ էին այդ 5 հոգի մարդիկ ընտրվել, համենայն դեպս ինձ հերթ չհասա։
Մեկ այլ լրագրող Հրաչ Սահակյանի համար այլ հարցեր հետաքրքրում, բայց նրան ևս հերթ չի հասել։
Իմ կողմից առնվազն զարմանալի էր, որ կրթության ոլորտի մարդիկ չվարձրազանեցին այն հարցը, որ մտահոգի չէր երկրի առաջին դեմքով խոսել նման խոսույթներով։
Անահիտ Ղազարենցը նշեց, դահլիճում հիմնականում պետական կառույցների աշխատակիցներ էին։
Հիմնականում երախտիկի խոսքեր էին հնչում վարչապետին, որ սա կրթվելու հնարավորություն է և այլն, հետո ատեստավորման համար այն շնորհակալություն հայտնում, ոչ թեմատիկ հարցեր էին։
Բանախոսությունից հետո Գյումրիից հեռացող վարչապետը չպատասխանեց հարցերի, թե 3 ժամ խոսել եմ։ Պարոն վարչապետ, 1-2 հարցի
կպատասխանեք։
Իսկ դրամատիկական թատրոնից դուրս եկողների մեծ մասը պետական, առողջապահական ու կրթական հաստատությունների աշխատակիցներ էին, մարզպետարանից, համայնքապետարաններից։ Աշխատանքային ժամին ինչու են գործը թողել ու վարչապետի հետ հանդիպման եկել, հարցրինք տարբեր պաշտոնյաների։
Ինչպես ձեզ համար աշխատանքային ժամ, ինչպես է մեզ համար։ Որտեղ ուզենաք շարժվեք, մենք ազատ ենք։
Ազատ եք։
Ահա։
Եկել եք մասնակցելու կրթությունը։
Շատ հետաքրքիր է, շատ ուսանելի է, շատ ողջունելի է։ Մարզպետի ներկայության պարագայում ես պարտավոր եմ ուղեկցել լինելու մարզպետի կողմից։
Իսկ որ աշխատանքային ժամ է, ոչ այսպես ասած աշխատանքով էլ, բուն ձեր գործառույթով չեք զբաղվում։
Մեր գործառույթն է նաև էս, Հայաստան Հանրապետության վարչապետը գտնվում է Շիրակի մարզում, մարզպետը ուղեկցում է, ես էլ ուղեկցում եմ մարզպետը։
Ոմանք էլ պնդեցին, թե մեկ օրով չվճարվող արձակուրդ են վերցրել։
Ես իմ հաշվից չվճարվող արձակուրդ են վերցրել։
Մեկ օր։
Երկու շաբթի աշխատանքի։
Արդյոք այս հանդիպումներին վարչական ռեսուրս է չարաշահվում։
լինելով ներկայացուցիչ կազմակերպիչ կարող եմ փաստել, որ վարչական ռեսուրս չի կիրառվել, որովհետև մարդիկ գրանցվել են ինքնակամ, եկել են ինքնակամ։
Նիկոլ Փաշինյանի ու Աննա Հակոբյանի բանախոսության ընթացքում տարածքը ոստիկանական խիստ հսկողության տակ էր։ Կրթվելը նորաձև է, արշավի հեղինակը վարչապետի տիկնոջ ղեկավարած Իմ քայլը հիմնադրամն է, բայց վերջերս հայտնի դարձավ, որ Փաշինյանի մասնակցությամբ կրթարշավների համար վճարում են հարկատուները։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայրաքելական եկեղեցու և ամենայն հայոց կաթողիկոսի դեմ իշխանությունների արդեն մեկ ամիս չդադարող հարձակումների, վեհապարի և մյուս բարձրաստիճան հոգևորականների հասցերին վիրավորական գրառումների շարքում արդեն մի քանի աննախադեպ շրջադարձ է եղել։ Մեկը, երբ Հայաստանի ղեկավարը հայոց եկեղեցու առաջնորդին առաջարկեց անձամբ ստուգել, ինքը թլպատված է, թե ոչ։ Մյուսն էլ, երբ Թուրքիա կատարած նրա պատմական այցի ընթացքում Պոսո պատիարքարանից որևէ մեկը Փաշինյանին չդիմավորեց, եկեղեցու դռները չբացեց։ Այսօր հայոց պատրիարք Սահակ Մաշալյանը հաստատել է, Սառը ընդունելությունը կամ ընդունելության բացակայությունը եղել է միտումնավոր, որպես բողոքի նշան։ Սուսան Բադալյանն է պատմում մանրամասները։
Եթե մեկը սրբապիղ ձևորակում ամենայն հայոց հայրապետին, այդ կետից սկսած հետաքրքրված եմ։ Պոլսո հայոց պատրիարք Սահակ Մաշալյանն է երեք լրագրողների հետ հանդիպել ու անդրադարձել առաքելական եկեղեցու շուրջ ստեղծված իրավիճակին, նաև Հայաստանի վարչապետի Ստամբուլյան այցի այն դրվագին, երբ պոլսահայ հոգևորականներից որևէ մեկը նրա հանդիպմանը չմասնակցեց, եկեղեցում չէին նրա այցի պահին, պատրիարքարանում նույնպես։ Դա լուր բողոք էր և պարոն Փաշինյանը հասկացավ, ասել է պատրիարքը։
Kendi iç dinamikleriyle çözülmesi gereken bir şey. Փաշինյանն բու կաբա
Պատրիարքարանի որդեգրած դիրքորոշման համար ես եմ պատասխանատվություն կրում։ Հայ եկեղեցին միայն Հայաստանի եկեղեցին չէ։ Այսօր իշխանություններն ուզում են փոխել կաթողիկոսին։ Մենք չենք կարող դա թույլ տալ, որովհետև եթե մեկ անգամ այդ ճանապարհը բացվի, ապա հետո դրա միջից դուրս գալ չի լինի։ Շատ դժվար է տարանջատել ամենայն հայոց հայրապետի անձն ու մայրաթորցուն Պեչմիածինը։
Սահակ պատրիարքը հաստատել է, որ այդ վերաբերմունքին Հայաստանի վարչապետն արժանացել է ավելի քան 1 ամիս կանգ չառնող հակաեկեղեցական արշավի պատճառով։ Գիտակցված վերաբերմունքեր շեշտել է արքեպիսկոպոսը, բայց եւ հավելել, Հայաստանի պետական ինստիտուտները պատրիարքարանի հետ շփումներում արարողակարգը չեն պահպանել, շրջանցել են պատրիարքական աթոռը։ Երեք Պոլսո պատրիարքի ասուլիսից հետո Հայաստանի անդրադառնամիջոցներում մեջբերում տարածվեց, թե Մաշալյանն ասել է ինքը պատրաստ էր ընդունել վարչապետ Փաշինյանին։ Ասուլիսին մասնակցում էր նաև ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանը։
Պատրիարք Սերբազյանը ասաց, որ թեկուզ ինքը լիներ Ստամբուլում, կարող էր եւ ընդունել պարոն վարչապետը, եւ այդ ընդունելության առիթը ծառայեցնել այս ամբողջ խնդիրները իր երեսին ասելու։
Օրեր առաջ արքեպիսկոպոս Մաշալյանը հայտարարել էր, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները կարող են հանգուցալուցել եկեղեցի իշխանություն կոնֆլիկտը։ Երեկ այդ մասին չի խոսել։
Արտահերթ ընտրությունների իր մոտեցումը չգրկնեց, բայց սա, եթե սա գողմերը այս ձաներ իրավիճակում չեն հաջողվում հաշտվել, աբակոն է պետք է հաջողվեն լրություն պահել։
Պոլսո պատրիարքը վստահ է, Հայաստանի վարչապետը նախընտրական հաշիվների մեջ է։
Փաշինյանն իդա էտի ո շեյլար։
Նիկոլ Փաշինյանը 7 տարի է իշխանության է, նորի սրբության հետ լուսանկարվել է, տեսագրվել է, բազմաթիվ մտերմիկ դրվագներ կան, մինչև այսօր նա չգիտեր այն պնդումները, որոնք այսօր առաջ է տանում, մարդիկ չեն ավատում, բոլորը հասկանում են, որ կառավարությունը հետամուտ չէ բարոյականությանը, այլ նախընտրական հաշիվների մեջ է։
Մամուլում պարբերաբար տեղեկություններ են հայտնվում, թե Պոլսո պատրիարքը կարող է կաթողիկոսի թեկնածու լինել։ Արքեպիսկոպոս Մաշալյանն ասել է, հոգևորական կարգապահություն է չցանկանալ, նույնիսկ չմտածել այդ մասին, քանի դեռ կաթողիկոսը գահին է։
Պատրիարքը այս պահին որևէ թեկնածուական մտածություն կամ հերանգար իր մտքով չի անցնում։
Իշխանական ու հոգևոր վերնախավի միջև պայքարը կանգ չի առնում ոչ մի օր։ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ստատուսներով փորձում է դուրս անել ամենայն հայոց կաթողիկոսին Տեհարանից։ Նրա թիմակիցները նույն գործն են շարունակում աջակցող ելույթներով։ Զուգահեռ ծավալվում են քրեական գործեր բարձրաստիճան հոգևորականների մասնակցությամբ։ Մայրաթոռում կարծես թե մոբիլիզացիայի բարձրագույն աստիճան է հայտարարված։ Այստեղ ամեն օր պատարակում են աշխարհի տարբեր թեմերի առաջնորդներ։ Որոշ հոգևորականներ արդեն խոսում են իշխանական որոշ դեմքերի հոգևոր պատժի անվանական բանադրանքի ենթարկելու մասին։
Հարկ եմ համարում նրանց տեղեկացնել, որ հակառակ պարագային հարկադրված ենք լինելու խորհելու անվանական բանադրանքի մասին, քանի որ նրանք այլևս հատում են հավատքի և հոգևոր կյանքի բոլոր սահմանները։
Մայրաթորի թանգարանների և արխիվի տնօրեն Ասողի Կաբեղանը այսպիսի գրառում արել, որպես վերջին հույս կանգ առնելու կոչ ունի։
Իսեր Աստծո, վերջ տվեք այս հրեշավոր ընթացքին, որի մեջ սեր և լույս իսպար չկա, քանզի միմիայն թշնամու վարմունքն է։ Սոսկալի է եկեղեցական բանադրանքը իր ծանրագույն հետևանքներով այս կյանքում և հանդերձյալում։ Արդ մի դրթեք մեզ ի գործ դնելու աստվածային իշխանությունը։ Կանգ առեք և ապաշխարեք։
Ով պետք է դա գործադրի, Կտրիչ Ներսիսյանը։ Կտրիչ Ներսիսյանը լեգիտիմ չի։ Եվ Կտրիչ Ներսիսյանը ոչ մի բան չի կարող անել։
Ազգային ժողովի նախագահը բանադրանքի սպառնալիքին լուրջ չի վերաբերվում։ Իդեպ եկեղեցու մոլորյալ անդամներին բանադրում է ոչ թե կաթողիկոսն, այլ քահանաները, եպիսկոպոսները։ Բանադրվածն իրավունք չունի եկեղեցի մտնել, որևէ ծեսի մասնակցել, ի վերջո հուղարկավորվել քրիստոնեական կարգով։
Իրանց թվում է իրանք աստված են, իրանց թվում է իրանք աստծո ներկայացուցիչներ են, իրանց թվում է, որ եկեղեցին իրանց հոր տունն է, իրանց բանից են վերել, տնից են վերել, իրանք չարաչար սխալվում են։ Լսեք, իմ հարաբերությունները աստծու հետ մարդ սպանելու ցանկություն ունեցող, իրա կուսակրոնությունը բանը խախտած և մնացած բոլոր մեղքերի մեջով անցած մարդկանցով ես չեմ պայմանավորում։
Հոգևոր բարձրագույն պատժին նզովքի մասին Մայրաթորի հոգևորականները առայժմ չեն խոսում։ Նզովելու որոշում կայացնում է եպիսկոպոսած ժողովը, ստորագրում կաթողիկոսը։ Հայոց եկեղեցին միջնադարից այս կողմ նզովք դեռ չի կիրառել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում և Սուրքում պաշտոնավարող եպիսկոպոսներն ու թեմակալ առաջնորդները քիչ առաջ հայտարարություն տարածեցին, ընդգծելով, թե խորապես վրդովված են եկեղեցու, ամենայն հայոց կաթողիկոսի և բարձրաստիճան եկեղեցականների դեմ Հայաստանի իշխանությունների և անձամբ վարչապետի հրահրած, մեջբերում են պախարակելի արշավի առնչությամբ։ Հայ եկեղեցու տկարացումն ու հեղինակազրկումը կարող է ձեռնտու լինել միայն հակահայկական ուժերին և հայության թշնամիներին, հայտարարում է եկեղեցու վերնախավը, հավատարմություն հայտնել լով Գարեգին Բ. Ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Հայոց եկեղեցին բարձրագույն մարմին ունենալով ազգային եկեղեցական ժողովը հետայսու ևս ղեկավարվելու է դարերով սրբագործված իր ընթացակարգերով, բացառելով արտաքին որևէ միջամտություն, ասված է հայտարարության մեջ։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն Ռադիո Հայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Տարածաշրջանային զարգացումների մասին չնայած պաշտոնական Երևանի շարունակական քննադատությանն ու դժգոհությանը, Ադրբեջանի նախագահն այսօր կրկին խոսել է Հայաստան-ադրբեջանցիների վերադարձի, նրանց իրավունքները երաշխավորելու անհրաժեշտության մասին։ Այս անգամ Իլհամ Ալիևը թեման օրակարգ է բերել ռազմական ագրեսիայով հայաթափած Ղարաբաղում, ու թեև Երևանից հայտարարում են, թե եթե հայկական կողմը Արցախ-հայերի վերադարձի հարցը չբարձրացնի, Ալիևն այդ մասին կմոռանա, նրա հայտարարությունները ճիշտ հակառակն են վկայում։ Վերջին ելույթի մանրամասները Կարլեն Ասլանյանից լսենք։
Արցախի ամբողջական հայաթափումից 2 տարի էլ չանցած Իլհամ Ալիևն այսօր Ստեփանակերտում հայտարարել է, թե այժմ մեծ կարևորություն է ստանում Հայաստանից արտաքսված արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձը։ Ադրբեջանի նախագահը հայերից դատարկված քաղաքում հյուրընկալել է մի շարք երկրների առաջնորդների, տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հավաքին։ Ելույթի զգալի մասը նվիրելով Հայաստանին, Ալիևը հիշեցրել է օրեր առաջ Ստամբուլում անցկացված իսլամական համագործակցության կազմակերպության բանաձևերը, որոնցում Երևանին կոչեր արվում կատարել Բաքվի պահանջները։
Ermenistan'dan deportatsiya olunmuş Gərbi Azərbaycanlı
Մենք բարձր ենք գնահատում կազմակերպության նախարարների խորհրդի նիստում բոլոր 57 անդամ պետությունների կողմից աջակցվող միաձայն բանաձևի ընդունումը, որը վերահաստատում է Հայաստանից բռնի արտաքսված ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքը։ Այս բանաձևի հետ մեկտեղ ժամանակակից Հայաստանի տարածքից բռնի վտարված ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքը հաստատվում է նաև նախարարների խորհրդի նիստից հետո ընդունված Ստամբուլի հռչակագրով։ Հռչակագիրը նաև դատապարտում է Հայաստանի հրաժարումը Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ երկխոսություն սկսելուց
Վ Ermənistanın Qərbi Azərbaycan icması ilə dialoqu
Պաշտոնական Երևանը քննադատել էր այդ բանաձևերը, ձևակերպումները որակելով խեղաթյուրված եւ ծայրահեղ միակողմանի։ Ապա նաեւ բանաձևերին միացած Թեհրանն էր հայտարարել, թե փաստաթղթերում արևմտյան Ադրբեջանի մասին հիշատակումներն Իրանի սրտով չեն, նման արտահայտությունները կարող են աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների ցանկություն առաջացնել, ինչը կարուցողական չէ։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը սակայն այսօր չարարկեց, երբ Ալիևը մի քանի անգամ խոսեց արևմտյան Ադրբեջանի
Գերբի Ադրբեջանցիներին
Արևմտյան Ադրբեջանցիների իրենց նախնիների հողեր Հայաստան խաղաղ վերադարձն ապահովելու ջանքերը կշարունակվեն նաև ապագայում
Ermənistan'daki öz dedebaba
Այսօր Ստեփանակերտեն ժամանել Թուրքիայի, Իրանի, Ուզբեկստանի նախագահները, ՀԱՊԿ-ում եւ ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի ռազմական ու տնտեսական դաշնակիցներ, Տաջիկստանի եւ Ղրղստանի առաջնորդները, Պակիստանի վարչապետը, Կիպրոսի թուրքական օկուպացված հատվածի ղեկավարը։ Նրանց Իլհամ Ալիևը պատմում էր, թե ինչպես է Ադրբեջանը ուժով վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանի նախագահը որևէ խոսք չասած, շուրջ 4 ամիս ստորագրմանը սпасող հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի մասին Փոխարենը ներկայացրեց հաշվարկներ։
Դեւլետ գրումլարինան իբարիատ կամիսիա ուշ
հանձնաժողովը, որի կազմում են պետական մարմինների ներկայացուցիչներ եւ օտարերկրափորձագետներ, գնահատել է օկուպացիայի հետևանքով Ադրբեջանին պատճառված վնասը՝ մոտ 150 միլիարդ դոլար։
150 միլիարդ ԱԲՇ դոլարի մեբլաղիндә
Ալիևը գործընկերների առջև Հայաստանին կրկին մեղադրեց 1 միլիոնից ավելի ականներ տեղադրելու համար, պնդելով, թե պատերազմից հետո հարյուրավոր ադրբեջանցիներ են զոհվել ու վիրավորվել։ Թեև Երևանը տրամադրել է ականապատման քարտեզները, Բաքուն դժգոհում է, որ դրանք թերի են։ Ստեփանակերտ ժամանած պաշտոնյաները նաև երկկողմ հանդիպումներ են անցկացնում Իրանի առաջնորդի հետ, բանակցել են թե Իլհամ Ալիևը, թե Ռեջեփ Էրդողանը։ Դեռ Երևանից ընդունելով բարձրաստիճան հյուրերին, Ալիևը նրանց հետ շրջում է Ստեփանակերտում, ցուցադրում հիմնականում հայերի կառուցած շենքերը, ներկայացնելով դրանք որպես ադրբեջանական ներդրումներ։ Թուրքիայի նախագահն ասել է, որ այս քաղաքը Կովկասի զարգացման նոր կենտրոն է դառնալու։ 2023-ի սեպտեմբերին ադրբեջանական լայնածավալ հարձակումից հետո Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքից ու մյուս բնակավայրերից հայերը հեռացան օրերի ընթացքում, թողնելով տներն ու ամբողջ ունեցվածքը։
Միջազգային գլխավոր թեմայի ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին հակամարտությունը հաշված ժամերի ընթացքում դադարեցնելու նախընտրական խոստումներից հետո 3 Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերթական հեռախոսազրույցն է ունեցել Կրեմլի ղեկավարի հետ ավարտին խոստովանել առաջընթաց չկա Պուտինի հետ այս տարվա ընթացքում արդեն 6-րդ հեռախոսազրույցից հետո Թրամփն այսօր էլ Ուկրաինայի նախագահի հետ է զրուցել մինչ այդ ռազմական փորձագետները վերելուցելով մարտադաշտի տվյալները փաստել էին որ դիվանագիտական բանակ ցուներին զուգահեռ կամ դրանց պատրանքի տակ Ռուսաստանը աննախադեպ մակարդակի է հասցրել անօթաչուների կիրառումը Ուկրաինայի դեմ, մի քանի անգամ ավելացնելով նաև տարածքային առաջխաղացման տեմպերը։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահների երեկվա հեռախոսազրույցից հետո ռուսական զինուժը գիշերն անոթաչուներով եւ բալիստիկ հրթիռներով լայնածավալ հարձակում է գործել Կիևի եւ այլ քաղաքների վրա։ Մայրաքաղաքում կա 1 զոհ, 26 վիրավոր։ Վնասվել են քաղաքի երկաթուղին, Լեհաստանի հյուպատոսության շենքը, այրվել են պահեստներ, ավտոմեքենաներ։ Կիևի բնակիչ Տատյանա Զարուդնան պատմում է, որ տպավորություն էր, թե անոթաչուները հարվածում էին յուրաքանչյուր օպեն 1։ Անոթաչուի հարվածից հրդեհ է բռնկվել նրա բնակարանում, որտեղ այլևս հնարավոր չէ ապրել, ասել է նա։
Ամեն ինչ մրով է ծածկված, մենք պետք է վերանորոգենք այն։ Բնակարանն ամբողջությամբ չի այրվել, բայց այն պիտանի չէ բնակության համար։
Մեկ այլ բնակիչ Մարիա Հիլչենկոն պատմում է, որ պայթյունների ձայնից է արթնացել։ Մի պահ դրանք հանդարտվել են, սակայն նորից սկսվել։
Պայթյուններն ավելի ու ավելի էին մոտենում, շտապեցինք միջանցք, հետո հարևանը եկավ և ասաց, որ անոթաչուն հարվածել է իր բնակարանին և մենք պետք է հավաքենք իրերն ու դուրս գանք
շենքից։
Ուկրաինայի նախագահն ասել է, որ սա օթային ամենախոշոր հարձակումներից մեկն է և դատապարտել է այն։ Վլադիմիր Զելենսկին նշել է, որ Ռուսաստանը կրկին ապացուցում է, որ մտադիր չէ դադարեցնել պատերազմը։ Ըստ նրա, քանի դեռ Ռուսաստանի նկատմամբ ճնշումը չի մեծացվել, այն չի փոխի իր վարքագիծը։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին անոթաչուներով հարվածել է ռուսական քաղաքներին։ Ռոստովում կա զոհ, վնասվել են շենքեր, հարվածել են նաև Մոսկվային մոտ գտնվող Սերգի և Պոսադ քաղաքի էլեկտրակայանին։ Ռուսաստանը հայտնել է, որ ևս 1 բնակավայր է վերցրել Ուկրաինայի արևելքում։ Միաժամանակ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան այսօր գերիների հերթական փոխանակումն են արել, թվով 7-րդը Ստամբուլյան պայմանավորվածության շրջանակում։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահները։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ քննարկել են ռուսական զինուժի այսօրվա հարձակումները, նաև հակաօդային պաշտպանության առնչվող հարցեր, և համաձայնել աշխատել Ուկրաինայի մեջբերումը երկինքը պաշտպանելու հնարավորություններն ընդլայնելու ուղղությամբ։ Երեկ էլ տեղի էր ունեցել Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը, թվով 6-րդն այս տարվա ընթացքում։ Մոտ 1 ժամ տևած զրույցի ժամանակ առաջնորդներն անդրադարձել են նաև ուկրաինական խնդրին։ Թրամփը բարձրացրել է պատերազմը հնարավորինս շուտ դադարեցնելու հարցը, Պուտինն էլ ասել է, որ չի պատրաստվում նահանջել Ուկրաինայում իր նպատակներից և հասնելու է նրան, որ վերացվեն հակամարտության առաջացման հիմնապաճառները։ Մոսկվան ամեն դեպքում դեռ հետաքրքրված է հակամարտության բանակցային ճանապարհով կարգավորմամբ, ասել է նա։ Հեռախոսազրույցից հետո ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ Պուտինի հետ զրույցում պատերազմը դադարեցնելու հարցում առաջընթաց չի արձանագրվել։ Ոչ, այսօր ես այդ հարցում որևէ առաջընթաց չեմ գրանցել, ասել է նա։ Թրամփն ավելի ուշ ասել է, թե հիասթափված է Պուտինից։
Շատ հիասթափված եմ նախագահ Պուտինի հետ այսօր ունեցած զրույցից։ Չեմ կարծում, որ նա ներգրավված է լարվածության թուլացման ջանքերում։ Չեմ կարծում, որ նա ցանկանում է կանգ առնել, և դա շատ վատ է։
Սպիտակ տան ղեկավարը պարզաբանել է, որ Միացյալ Նահանգներն ամբողջությամբ չի դադարեցրել Ուկրաինային տրամադրվող սպառազինությունը, այլ միայն հակաօդային պաշտպանության որոշ զինատեսակներ։ Պատճառը ըստ նրա այն է, որ նախկին վարչակազմն այնքան շատ զենք էր տրամադրել Ուկրաինային, որ ամերիկյան պահեստները դատարկվել են, և հիմա Միացյալ Նահանգները պետք է վստահ լինի, որ բավականաչափ զենք ունի իր կարիքների համար։ Ազատության Նաստաշեվ Ռեմեհ Ռուստալի հետ զրույցում ուկրաինացի քաղաքագետ Պետրո Օլեշչուկն ասել է, որ Թրամփի նշած պատճառը համոզիչ չէ։ Ըստ նրա, այս որոշումը կարող է կապված լինել Մոսկվայի հետ Վաշինգտոնի հարաբերությունները վերականգնելու հետ, բայց եթե օգնությունն իսկապես դադարի, դա միայն կխթանի մեջբերում եմ ռուսական ահաբեկչությունը, ասել է նա։
Պարզապես այն պատճառով, որ Պատրիոտ հրթիռները միջոց են խոցելու բալիստիկ հրթիռները, որոնցով Ռուսաստանը ահաբեկում է ուկրաինական քաղաքները, և բացի ահաբեկչությունը խթանելուց որևէ այլ նպատակ այդ որոշումը չի հետապնդում։ Դժվար է դա այլ կերպ ընկալել։
Լատվիայի Արգոս նախարարը ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանը լրջորեն պատրաստ չէ խաղաղության, ուստի պետք է շարունակել ճնշումը։ Բայբա Բրաժեն ասել է, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ են ավելի շատ ինքնապաշտպանական կարողություններ և բազմաշերտ հակաօդային պաշտպանություն։
Բայց նրանց նաև անհրաժեշտ են հարձակողական կարողություններ, ոչնչացնելու գործարաններ նուր արտադրվում են ռուսական անոթաչուները։ Սա այն բաներից մեկն է, որ պետք է կարողանանք տրամադրել Ուկրաինային։
Այս ֆոնին Գերմանիան հայտարարել է, որ բանակցում է Միացյալ Նահանգների հետ, որպեսի պատրիոտ հրթիռներ գնի Ուկրաինայի համար։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարներ հույս է հայտնել, որ Վաշինգտոնը ճկուն կլինի և Կիևին կտրամադրի այն, ինչ նրանց անհրաժեշտ է։ Նիդերլանդերը հայտարարել է, թե ապացույցներ ունեն, որ Ռուսաստանն ինտենսիվացնում է Ուկրաինայում քիմիական արգելված զենքի կիրառումը և կոչ արել խստացնել պատժամիջոցները։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերադ Վերադառնանք Երևան, հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով այսօր կրկին հարց բարձրացրեց Հայաստանում հեռարձակվող ռուսական հեռուստալիքների աշխատանքը դադարեցնելու մասին։ Կարույցը պնդում է, թե ռուսական ալիքները վիրավորում են Հայաստանի իշխանություններին, միջամտում ներքին քաղաքականությանն ու խեղաթյուրում փաստերը։ Հանրային մուլտիպլեքսը չպետք է օգտագործվի օտարերկրյա քաղաքական օրակարգերի սպասարկման համար, հայտարարում է կարգավորող Մարմինը։ Մանրամասները Կարինե Սիմոնյանից լսենք։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը Հայաստանում հեռարձակվող ռուսական հեռուստալիքներին մեղադրում է Հայաստանի պետական ինստիտուտներին և քաղաքացիներին հաստիագրված վիրավորական արտահայտություններ, խեղաթյուրված գնահատականներ, փաստերի փոխարեն հուզական ու ագրեսիվ բնորոշումներ տարածելու համար և բարձրացնում դրանց վերահեռարձակումը դադարեցնելու հարցը։ Այսօր տարածած հայտարարության մեջ նշված է.
Հանրային մուլտիպլեքսը չպետք է օգտագործվի օտարերկրյա քաղաքական օրակարգերի սպասարկման համար։ Հայաստանի տեղեկատվական տարածքը պետք է զերծ լինի ցանկացած օտարերկրյա ուժի, մանիպուլյատիվ, քարոշչական և սադրիչ ներգործությունից, ներքին քաղաքական իրավիճակին միջամտելու փորձերից։ Մեր առաջնային պարտականությունն է պաշտպանել հանրային շահը, ազգային արժանապատվությունը և Հայաստանի քաղաքացիների հավասարակշռված ու արժանահավատ աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը։
Կարգավորող այս անկախ մարմինը հղումներ է արել 2020-ի դեկտեմբերին Հայաստանի ու Ռուսաստանի կառավարությունների միջև ստորագրված համաձայնագրին ու նշել, որ Ռուսաստանի պետական հեռուստաընկերությունները պարբերաբար խախտել են միջկառավարական այս համաձայնագրի առնվազն 3 դրույթները։ Ռուսաստանյան հեռուստալիքներն օրինակ պարտավորվել են պահպանել Հայաստանի օրենսդրությունը, բացառել հայ ժողովրդի և ազգային արժեքների նկատմամբ վիրավորական բովանդակության փաղորդումները, ինչպես նաև միջամտությունը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին։ Մեկ այլ կետով ռուսական կողմը պարտավորվել է Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությանը տրամադրել ունիվերսալ հեռարձակման լիցենզիա, որն իրավունք կտար հեռարձակում իրականացնել Ռուսաստանի ամբողջ տարածքում, բայց այդպես էլ Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությունն արդեն 4.5 տարի այդ հնարավորությունը չունի, նշված է հանձնաժողովի այսօրվա հայտարարության մեջ։ Մինչ հանձնաժողովը պատրաստվում էր հրապարակել այս բավականին կոշտ հայտարարությունը, բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարը, որ այսօր վանաձորում էր, ռուսական հեռուստալիքները փակելու մասին որևէ դիրքորոշում չասաց։ Տարածված հայտարարությունից ռոպեներ առաջ Մխիթար Հայրապետյանն այդպես էլ չպատասխանեց ազատությանը, արդյոք կառավարությունը քննարկում է այդ հարցը, չնայած հենց նրա ղեկավարած գերատեսչությունն է պատասխանատու դրա համար։
Առաջիկայում կառավարությունը դիրքորոշում կհայտնի այդ հարցի նպատակությամբ։
Ինչ նշանակում, որ դուք անում եք գործողություն, թե չեք
անում գործողություն։ Ես ըստեղության ավելին մեկնաբանել այս պահին չեմ կարող, միայն ասում եմ, որ կառավարությունը գործադիրը իր դիրքորոշումը կհայտնի առաջիկայում։
Ընդամենը 3 օր առաջ խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն իր ճեպազրույցում ռուս հաղորդավարներին դեգեներատ էր անվանել, ասել, թե նրանց ելույթներն իրոք վնասում են հայ-ռուսական հարաբերություններին ու որ շատ լրջորեն պետք է արդեն քննարկել ռուսական հեռուստալիքների հեռարձակումը Հայաստանում դադարեցնելու հարցը։
Թող ռադները քաշեն, վերեն գնեն, իրանց գործով զբաղվեն և մեր երկրի ներքին գործերին չխառնվեն, դրանք հակառակ էմոցիա են առաջացնում։ Ի մոտ չէ միայն Հայաստանի, այլ քաղաքացիների մոտ, ասում եմ, թող բերանները փակեն, ռադները քաշեն։ Եթե պետական ալիքները իրանց ցույց են տալի խառնվել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի մեջ, միգուցե մենք էլ պետք է նույն ձևով արձագանքենք, առնվազն փակենք իրանց մուտքը մեր հանրության բնակարաններ։
Ռուսական ալիքների մասին հայտարարությունից հետո ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն իր Telegram-յան ալիքում պատասխանել էր իր խոսքերի վերաբերյալ ռուսական արձագանքներին։ Դարձյալ շեշտել էր, թե ռուսական ալիքները վատթարացնում են հայ-ռուսական հարաբերությունները, բամբասանքներով վիրավորում են Հայաստանի ընտրված իշխանությանը, կասկածի տակ են դնում Հայաստանի ինքնիշխանությունը և գոյությունը, ցույցերի կոչեր են անում, նշելով ամսաթիվ, ժամ, վայր, դատապարտում են հայ իրավապահներին և միջամտում Հայաստանի ներքին գործերին, գրել էր Ալեն Սիմոնյանն ու հարց հնչեցրել, ինչ կասեիք, եթե հայկական հեռուստալիքներում հաղորդավարները վիրավորեին Ռուսաստանի նախագահին և ղեկավարությանը։ Սիմոնյանի ուղերձը ավարտվում էր կտրուկ ուլտիմատումով, սա պետք է դադարի, կամ դուք կդադարեցնեք, կամ մենք կանենք դա։ Արդյոք կառավարությունը քննարկումներ սկսել է ու ինչ ձևաչափով պարզ չէ։ Ոլորտը համակարգող նախարար Մխիթար Հայրապետյանն այսօր այդպես էլ որևէ բարձ ասաց, բացի այն, որ ավելի ուշ դիրքորոշում կհայտնեն։ Դիտարկումը, թե խորհրդանի ղեկավարն արդեն հայտնել է դիրքորոշում, արդյոք նախարարը դրան համաձայն է, դարձյալ պատասխան չեղավ։ Պատասխան ստանալու ազատության հետևողական հարցադրումները նախարարին դուր չեկան։ Հայկական կողմը առաջին անգամ է չէ, որ բողոքում է ռուսական ալիքների բովանդակությունից։ Նախորդ տարիներին ևս դրանց հեռարձակումը դադարեցնելու քննարկումներ են եղել, անգամ որոշ ժամանակով որոշ հաղորդումներ արգելափակվել են, բայց դրանից այն կողմ ավելի կտրուկ քայլեր չեն եղել։
Իդեպ քիչ առաջ ռադարը հողմանելով Հայաստանի արտգործնախարարությանը հաղորդեց, որ ռուսական լրատվամիջոցների աշխատանքի հարցում դժգոհությունների առնչությամբ արտգործնախարարությունը կանչվել Երևանում, Ռուսաստանի դեսպանը նրան հանձնվել է հայտագիր։ Ըստ նախարարության, դրանում խիստ բողոք է արտահայտվել Ռուսաստանի զանգվածային լրատվամիջոցներում Հայաստանի կառավարության նկատմամբ ծավալված բացահայտ ոչ բարեկամական, հաճախ թշնամական քարոշչության կապակցությամբ, որն ակտիվորեն սնվում է որոշ պաշտոնյաների, Ռուսաստանի պետական դումայի պատգամավորների, լրատվամիջոցների և փորձագիտական համայնքի ներկայացուցիչների կողմից։ Նախարարությունը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Ռուսաստանի գործընկերներին կոչ է արել անհապաղ և գործուն միջոցներ ձեռնարկել Հայաստանի նկատմամբ վերոնշյալ ոչ բարեկամական դրսևորումները դադարեցնելու համար։ Եվ հաղորդման այս հատվածում էլ մայրաքաղաքային տրանսպորտի համակարգում սպասվող հերթական խոշոր փոփոխության մասին Տաթև Լազարյանը կպատմի։
Օգոստոսի 1-ից երևանցիներն այլևս չեն կարողանա տրանսպորտի համար վճարել թղթային QR տոմսերով։
Թղթային տոմսային տարբերակը դուրս կգա շրջանառությունից։
Քաղաքապետարանը դարձյալ խոշոր փոփոխություն է անում տրանսպորտի վճարման համակարգում, վերացնում է մեկանգամյա տոմսերի թղթային տարբերակները։ Դրա փոխարեն քաղաքացիները պիտի տրանսպորտային քարտ գնեն ու լիցքավորեն, վճարեն բջջային հավելվածով կամ էլ բանկային քարտով։ Քաղաքային իշխանությունները հայտարարում են, որ չեն նախատեսում, որ քաղաքացիները հենց այդ 150 դրամանոց թղթե տոմսերից ավելի շատ կօգտվեն, հենց դրանք ավելի հարմար տարբերակ կհամարեն։
Թղթային QR կոդով 1-երթ տոմսը նախատեսված էր հազվադեպ օգտվողների համար, բայց իրականում այն սկսել են հաճախ օգտագործել նաև ամենօրյա ուղևորները։
Հիմա թղթե տոմսերը շրջանառությունից հանելով ավականու իշխող խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանն ասում է, երևանցիներին կմղեն հասկանալու, որ իրենց առաջարկած փաթեթներն ավելի մարեն։
Ենթադրվում էր, որ քաղաքացիները ավելի շատ կնախընտրեն հավելվածը կամ քարտերը, հակուզ բանկային քարտերը, բայց փորձի ցուցալի, որ պետք է մարդկանց ավելի շատ համապատասխան մարմինների իշխանությունները ուղղորդեն ճիշտ ավելի հարմար տարբերակին, եւ հաճախ մարդիկ իրենցով այդ որոշումը չեն կայացնում, այսինքն օրինակ էկոլոգիական խնդիրը չեն գերադասում եւ գերադասումն ավելի հարմար իրենց համար տարբերակը, որ իրական մտքն էլ հարմար չէ, որ մի քիչ վերլուծում ենք, ու դրա համար քաղաքապետարանն է հաճախ այդ որոշումները կայացնում։ Իսկ ինչու միանգամից չի կայացվել, որովհետեւ այդպես ցանկացած հարց կարող ենք քննարկել, որ ինչի բոլոր որոշումները միանգամից չեն կայացվել, կամ օրինակ ինչի բոլոր ավտոբուսները միանգամից չեն վերվել։
Ինչ անեն տուրիստները, եթե ոչ հայկական քարտ ունեն, ոչ մի բան չունեն, եկել են եւ ինչ պիտի անեն։
Տրանսպորտային քարտ են ձեռք բերում, ոնց որ մենք ենք հաճախ Եվրոպա գնալու ձեռք բերում, այդտեղ նույնիսկ թող իրանքները մտանեն։
Քաղաքային իշխանություններն այս նոր որոշման պատճառների թվում նշում են էկոլոգիական եւ տեխնիկական խնդիրները։ Ասում են, տերմինալների մոտ հերթեր են, QR կոդերը լավ չեն տպվում, իսկ թղթե տոմսերն են լրացուցիչ աղբն ստեղծում եւ վնաս են բնությանը։
Նախ դրանք աղբն դառնում վերջում էկոլոգիական առումով խնդրահարույց է։ Հետո հաճախ հերթեր են գոյանում տերմինալ սարքերի մոտ, երբեմն խնդիր է առաջանում դրանց տպելու որոշակի վիզուալ խնդիրներ են լինում եւ հաճախ սարքերը դժվարությամբ են կարդում, որովհետև հերթը առաջացնում արդեն ավտոբուսների մեջ։
Համակարգը ներդնելուց առաջ հենց այս քննադատությունն էին հնչեցնում նաև ընդդիմադիրները, նշելով, որ տրանսպորտային ռեֆորմը լավ մտածված չէ եւ պետք է այլ լուծումներ որոնել։
Ես եղել եմ այն ավական անձամա, որ թափ էի տալիս այդ QR կոդերը դալիճում եւ ասում էի, որ սա մակարդակ չի, սա ձեփ չի եւ այո, վնաս է բնությանը։
Ազգային առաջընթաց խմբակցության քարտուղար Իզաբելա Աբգարյանը ժամանակին հենց թղթային QR կոդերի ստեղծած բնապահպանական խնդիր խնդիրների մասին էր խոսում։ Հիմա ասում եք, կասկածում է, որ քաղաքային իշխանություններին հանկարծ սկսեց հետաքրքրել էկոլոգիան։
Այն ժամանակ իշխանությունները կարծես այդ ամենը չէին նկատում, բնության մասին էլ ընդհանրապես չէին մտածում։ Մենք այստեղ պարզ է, որ գործ ունենք այլ նպատակի հետ, պարզապես այ ուզում են ամբողջովին թվայնացած ձևով անցկացնել, և քանի որ նաև մարդիկ տարբեր այլ QR-ներ են անցկացնում, թղթեր, հիմնոր և այլն, ուզում են նաև դա վերացնել։
Իզաբելա Աբգարյանն ասում է, սկզբան է տրանսպորտային ռեֆորմը, վատ է պլանավորվել և հիմա երևում են դրա արդյունքները։
Դե միջ այս ինչ որ ես տեսել եմ, որ մեծամասամբ նախընտրել են հենց այդ ձևը, խցից QR կոդերը։ Այստեղ տեսեք, կարևորն ինչ է, որ ի սկզբանե իրանք չպետք է մարդկանց անընդհատ սովորեցնեն մի բանի, հետո փոխեն, սովորեցնեն, հետո փոխեն, որովհետև դա իրական սթրես է առաջացնում մարդկանց համար, ի սկզբանե սխալ ձև էին իրենք ընտրել։
Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուքյասյանն էլ կարծում է, քաղաքային իշխանությունները դարձյալ առանց հաշվարկի փոփոխություններ են անում, միասնական փաթեթների արդյունավետությունը կարելի կլիներ ստուգել, եթե 100 դրամանոց տոմսը պահպանվեր, փորձնական ժամանակահատված տրվեր հաշվարկների և իրական տրանսպորտային բարեփոխում պլանավորելու համար։
Այդ բնապահպանական խնդիրները գյուտ չեն, իրենք վաղուց պետք է իմանային, այնպես որ դա ծիծաղերի պատճառաբանություններ են, այլ բան որ թերսելի տերմինալները շատ դեպքերում ծուտ չեն ունենում, կամ թերսելի տված QR կոդերը վալիդատորները չեն կարծում, այսինքն իրենք սկողում են իրենց համակարգի թերությունները, միևնույն ժամանակ մարդկանց ստիպում են այդ թանկ փաթեթները առնել, շատ լավ հասկանալով, որ շատ հավանականություն կա, որ մարդիկ ամբողջապես ասենք այդ իրենց ֆիքսած ժամկետներում չօգտվեն այդ ծառայություններից, բայց ներունն է ֆիքսած գումարը, որպես հասույց մուտք լինի քաղաքապետանի բյուջե, այսինքն մարդկանց գրպանը մտնելու հերթական դրսևորումն է։
Հարգելի ընկերներ, այսօրվա համար այսքանն ենք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյակյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։